je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ne govorim u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine, već Sjedinjenih Država, izjavio Matthew Palmer, povodom kritika da je pristrasan u pregovorima o izbornoj reformi. Želimo da smanjimo vojsku BiH za pola, izjavio Dodik za Guardian. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno oslobodio optužbe za genocid u Srebrenici Miodraga Josipovića, Branimira Tešića, Dragomira Vasića, Danila Zoljića i Radomira Pantića. Evropska unija se neće mešati ko treba da bude u crnogorskoj vladi, izjavio Miroslav Lajčak. Svet zabrinut zbog omikrona, države se zatvaraju. Ovaj soj predstavlja vrlo visok globalni rizik, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U Beču nastavljeni pregovori Irana i svjetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. U ovoj emisiji još možete čuti protesti u Srbiji zbog hapšenja demonstranata. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ono što sam ja pitao te policajce je kome oni služe. Da li ova zastava koju oni nose na gregima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću?
Matija Posavec ponovo pobedio na izborima za župana u Međimurju na severozapadu Hrvatske, iako je pre manje od 3 mjeseca uhvaćen u primanju mita. Publicista Boris Rašeta.
Dakle, to da je narod dao 80%, dakle da je plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, to je dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Predsjednik sindikata Železnica Republike Srpske Zlatko Marin povodom izjave resornog entitetskog ministra da će plate železničara biti povećane kada se železnice oslobode neradnika.
Te neradnike su doveli ministri, političari, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nam ne trebaju. Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar smjer svog peđa? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini. Specijalni zaslanik SAD-a za izbornu reformu u ovoj zemlji Matthew Palmer i predstavnica Europske unije Angelina Ashworth susreli su se sa predsjednikom Centralne izborne komisije BiH i nevladinim sektorom. Odgovarajući na pitanja novinara da li on i direktorica pri Europskoj službi za spoljne poslove zastupaju interese Hrvatske demokratske zajednice BiH, Palmer je odgovorio da ne govori u ime HDZ-a BiH, već Sjedinjenih Država.
Here Angelina is not here with a particular plan or a particular proposal.
I nije ni Angelina nismo tu da bismo predstavljali ili zastupali bilo kakav plan ili bilo kakav projekat. Ono što želimo jeste, želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se taj dogovor postigne, da se postigne dogovor o izbornoj reformi i ograničenoj ustavnoj reformi koja je vezana uz to, zašto, da bi se došlo do poboljšanja funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, njenog kapaciteta, da bi se provele odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda, da bismo pomogli Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed.
Specijalni zaslanik SAD-a za izborne reforme u Bosni i Hercegovini Matthew Palmer. A u Sarajevu je počela hitna sednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je sazvana na poziv predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića, a prisustuju i delegati Kluba Srba. 5 delegata u Domu naroda državnog parlamenta podnijeli su zahtjev za hitno sednicom kako bi se razmotrili razlozi blokade rada najvišeg zakonodavnog organa u ovoj zemlji. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Delegati u Domu naroda državnog parlamenta Denis Bećirović, Zlatko Milezić, Amir Fazlić, Munib Jusufović i Jasim Sarajlić traži da se kao prva tačka dnevnog reda razmatra informacija kolegija Doma naroda o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na obrazloženje pravnog osnova blokiranja rada ovog državnog organa vlasti. Denis Bećirović kao jedan od inicijatora je ponovio da se sjednice moraju održavati jednomjesečno prema poslovniku doma.
Član 3 stav 2, sve strane će sarađivati sa visokim predstavnikom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, član 6 Ustava kaže da je to konačni i obavezujući organ, odnosno donosi konačne i obavezujuće odluke. Bude li bilo ko u Bosni i Hercegovini krenuo da jednostrano donosi bilo kakve odluke mimo nadležnih organa predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom, mi svi zajedno srljamo u neviđenu avanturu.
Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, pozvao je predstavnike iz Republike Srpske da prestanu sa blokadom državnih institucija te da ovaj dom neometano radi.
Tako da ja prije svega apelujem na ljude, na političare da budu odgovorni, razumni. Nema razloga za ovo što sada živimo zaista. Dakle, vrijeme je da se okrenemo budućnosti, da prestanemo da gledamo unazad.
Dušanka Majkić, delegatkinja iz reda srpskog naroda u ovom parlamentu, je ponovo najavila da će se predstavnici iz Republike Srpske vratiti u državne institucije ukoliko se povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina, zbog čega su krajem jula i počeli blokadu.
Mi smo došli ovdje danas samo zato da objasnim ovo o čemu govorim. Ukoliko se to ne desi, znači ukoliko ne budemo osnove imali, da ovo što smo dobili kao nalog od Narodne skupštine, mi nećemo učestvovati u radu Doma naroda. Ma šta ovdje navedeno kao treba, ne treba, treba stvoriti pretpostavke. Ako ste spremni da o svemu ovom govorimo, ako ste spremni da se povuče nametnuti zakon i ako ste spremni da se o pitanjima Ustavnog suda govori ozbiljno i odgovorno.
Posljednja sjednica Doma naroda državnog parlamenta održana je početkom jula. Nakon toga su predstavnici iz RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine odlučili da ne učestvuju u radu državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o dopuni krivičnog zakona BiH kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o protestima u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da demonstranti koji su 27. novembra blokirali autoputeve u Srbiji krše, kako je rekao, Ustav i slobodu kretanja, ali da je to mali broj. Demonstranti u nekoliko gradova Srbije su blokirali puteve i mostove na jedan sat u znak protesta zbog usvajanja izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu. Tokom protesta na pojedinim mjestima je došlo do odgurivanja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. U Šapcu su maskirane osobe palicama i čekićima napale demonstrante. Puštanje privedenih građana i osuda nasilja tokom blokade puteva zahtjevi opoziciji i ekoloških organizacija koje su u nedjelju ponovo organizovale protest u Beogradu, zabeležila Nevena Bogdanović.
Ekološke organizacije, opozicija i građani zajedno u centru Beograda. Zahtev da se ukine pritvor demonstrantima privedenim dan ranije tokom protestne blokade puteva širom Srbije. Traženo je i da država osudi incidente u kojima je prema tvrdnji opozicionih i nevladinih aktivista došlo do nasilja nad demonstrantima.
Zahtevamo njihovo momentalno oslobađanje i da zahtevamo da oni koji su tukli ljude, da oni budu uhapšeni.
Rekao je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. On je osudio postupanje policije tokom blokada u subotu.
Ono što sam ja pitao i što su drugi okupljeni pitali te policajce je kome oni služe. Da li ova zastava koju oni nose na grevima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću?
A tokom subotnjeg popodneva više saobraćajnica širom Srbije bilo je blokirano, jer su se građani pobunili protiv usvajanja dva zakona za koje tvrde da idu na korist privatnim investitorima. Organizatori blokada naveli su da su u Šapcu na mostu kod Save maskirani napadači napali demonstrante palicama i čekićima, kao i da je bager krenuo da rastera okupljene. Kako je rekao Nebojša Zelenović iz opozicione partije Zajedno za Srbiju, policija nije reagovala.
Hoću da znam ko je izdao naređenje da se povuče policija i da se napadne goloruki narod. Hoću ime tog čovjeka.
Opozicija je izdala navode da su maskirani napadači u Šapcu pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ali vlast na ove navode nije reagovala. Policija povodom incidenata u Šapcu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, koliko je građana povređeno, koliko privedeno i ko su privedeni. Prema riječima Nebojše Zelenovića, nisu privedeni oni koji su tukli demonstrante, već i demonstrant koji je zaustavio bager da krene na građane.
Jučer ste vidjeli hrabrog čovjeka, Dragana Milovanovića Crnog, našeg Šapčanina. Taj čovjek je branio svoje sugrađane i sebe juče od bagera. Juče je dostigla komanda da se pregazi narod u Šapcu. Bagerom! Bagerom, ljudi! Tražimo da bude oslobođen odmah. Sad, večeras, tražimo da budu uhapšeni oni koji su pošli na ljude bagerom.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokade puteva kršenje ustava i slobode kretanja, dok je ministar policije Aleksandar Vulin naveo da je u pitanju pokušaj izazivanja sukoba i nereda, kao i da je policija napadnuta na nekoliko mjesta. U međuvremenu, aktivisti najavljuju nove proteste. Kako je rekao vođa neformalnog opozicionog pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, nova blokada puteva najavljuje se za naredni vikend.
Ključna reč do aprila sljedeće godine zove se ustanak!
Ustanak!
Ustanak! Ustanak!
Blokade saobraćajnica bile su odgovor na izmjene zakona o eksproprijaciji i referendumu. Protivnici zakona smatraju da je problematično to što se izmenama usvojenim u Skupštini omogućava eksproprijacija, odnosno oduzimanje privatne imovine po hitnom postupku za projekte koji su proglašeni od javnog interesa. Za referendum im je problem ukidanje cenzusa od 50% upisanih birača. Da bi zakoni stupili na snagu, svoj potpis na njih treba da stavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Protivnici zakona izneli su i tvrdnje da oni idu na korist Rio Tintu, kompaniji koja planira rudnik litijuma, a u rudniku bi prema najavama vlasti građani trebalo da se izjasne na referendumu. Vlast je međutim u nekoliko navrata negirala da izmene imaju veze sa Rio Tintom, a ta kompanija navela da će poštovati sve standarde i propise u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, novi soj koronavirusa Omikron predstavlja vrlo visok rizik na globalnom nivou, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija, ali istovremeno naglasila da postoje brojne nepoznanice oko njegove opasnosti i prenosivosti. Generalni direktor te organizacije Tedros Ghebreyesus.
We don't yet know whether Omicron is associated with more.
Još ne znamo da li je novi soj koronavirusa Omikron povezan sa većim prenosom, težim bolestima, većim rizikom od ponovne infekcije ili većim rizikom od izbjegavanja vakcina. Naučnici Svjetske zdravstvene organizacije i širom svijeta hitno rade na odgovorima na ova pitanja. Ne bi nam trebao još jedan poziv za buđenje. Svi bi trebalo da budemo potpuno budni u vezi sa prijetnjom ovog virusa. Ali sama pojava Omikrona je još jedan podsjetnik, iako mnogi od nas možda misle da smo završili sa COVID-19, da to još nije gotovo. Živimo kroz ciklus panike i zanemarivanja. Teško stečeni dobici mogli bi nestati u trenu. Stoga je naš najneposredniji zadatak da okončamo ovu pandemiju.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, a južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa osudio je zabrane putovanja koje su uvedene prema njegovoj zemlji i njenim susjedima zbog nove varijante koronavirusa. Ramaphosa je rekao da je duboko razočaran akcijom koju je opisao kao neopravdano i pozvao da se zabrane hitno ukinu. Svjetske sile i Iran sastaju se u Beču kako bi pokušale da obnove nuklearni sporazum iz 2015. godine. Iz sporazuma je 2018. istupio tadašnji američki predsjednik Donald Trump. Iranska delegacija iznijela listu zahtjeva koje američke i evropske diplomate smatraju nerealnim. Na listi je insistiranje Teherana da budu ukinute sve američke sankcije Evropske unije, koje su uvedene od 2017. godine, uključujući i one koje nisu u vezi sa spornim nuklearnim programom. Iran je nastavio svoj program obogaćenja uranijuma, a Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je sa njihovim inspektorima grubo postupano i da im je odbijen pristup kako bi postavili nove nadzorne kamere na jednoj od spornih lokacija u Iranu. A do kraja emisije možete čuti. Žene koje su preživjele ratnu traumu. Najmanju Dijana u Tuzli uzgojem poljoprivrednih proizvoda i lekovitog bilja leče posljedice. Šerifi Salević, izbjeglici iz Vornika koja je u ratu preživjela logor, to mnogo znači.
To je lijek najbolji na zemlji rad. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt. Hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu.
Pre toga politička scena Hrvatske. Lokalni političar iz Međimurja na severozapadu zemlje Matija Posavec uverljivo je u nedjelju pobedio na prevremenim izborima za Međimursku župana. Pre manje od 3 mjeseca ovaj je nezavisni političar uhvaćen u primanju mita od 1300 evra, priznao krivično delo i podneo ostavku upravo na tu funkciju. Međutim, za njega je u nedjelju glasalo gotovo 80% izašlih birača. Više pojedinosti Eni Zebić.
Izlaznost ispod 30%, petinu glasova manje nego što ih je dobio na prethodnim izborima, ali nezavisni kandidat Matija Posavec izabran je sa 80% svih glasova u nedjelju 28. studenog za međimurskog župana. Pred 3 mjeseca on je dao ostavku na tu funkciju nakon što je snimljen kako prima 1300 eura da zaposli jednog čovjeka u županijskoj upravi za ceste, nakon što je priveden i nakon što je priznao da je primio mito. Kasnije je tvrdio da je to bila donacija za kampanju i da ju je naknadno uplatio na račun. Sada je kaznenu prijavu za korupciju kvalificirao kao križ koji osobno nosi, dodao je da se kod njega ne radi o krivnji nego o sumnji i zadovoljan je rezultatima izbora.
Osobno nisam očekivao ovakav rezultat, ali to je samo dokaz onoga što je cijelo vrijeme govorim. U politici, u javnom poslu uvijek morate slušati narod. Narod je vaš poslodavac i oni vas ocjenjuju, nagrađuju ili kažnjavaju.
Dok je Posavec dobio gotovo 80% glasova, od ostalih kandidata najbolja je bila Sandra Herman iz Liberalnih reformista, koju su podržali socijaldemokrati i koja je dobila nešto manje od 8% glasova.
Ovi birači koji su svoj glas dali gospodinu Posavcu zapravo su pokazali vrlo visoku stopu tolerancije na korupciju, što zapravo mislim da nije dobro, bez obzira na činjenicu što još uvijek nemamo sudski pravorijek. Gospodin Posavec je priznao ono što mu se stavlja na teret. E sad, da li je bilo moralno od njega kandidirati se, da li je bilo moralno od građana Međimurja to podržati, to će pokazati vrijeme.
Novinar tjednika Ekspres i publicist Boris Rašeta kaže za naš program da je korupcija u Hrvatskoj prisutna u svim strankama, iako se ne može uspoređivati Posavčevih 10.000 kuna i Sanaderovih dokazanih 29 milijuna kuna, prema kojima je, kaže Rašeta, Posavčevo mito stvarno za pod zub.
Kako vrijeme odmiče sve više, mislim da je riječ o mentalitetskom pitanju koje nadilazi i granice stranaka i etniciteta u Hrvatskoj, a sad smo još vidjeli da nadilazi pitanje granice regija. Dakle, ovo što se dogodilo je u najrazvijenijoj hrvatskoj regiji Međimurju, tako da mislim da je problem vrlo teško iskorjenjiv, a ovo je sad zadnji čavao u lijes hrvatskih nada, dakle to da je narod dao 80%, premda manje nego na prošlim izborima fizički, numerički gledano, ali 80% glasova, dakle da je plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, to je dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Aktualnu vladu većina građana vidi kao konzervativnu, klerikalnu, revanšističku i amatersku, dok njen ekspertski karakter prepoznaje 46% građana, pokazalo je najnovije istraživanje koje je objavio Centar za građansko obrazovanje i agencija Damar. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema istraživanju koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje i agencija Damar, većina građana Crne Gore, preko 56%, ocjenjuje da je situacija u zemlji zabrinjavajuća, a da četvrtina vidi razvoj i stabilnost. Kada je riječ o pravcu u kom se Crna Gora kreće, gotovo polovina građana smatra da se zemlja kreće u pogrešnom pravcu, a 35% ispitanika ocjenjuje da je taj pravac dobar. Kako je saopštila direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, nezadovoljstvo sa stanjem u zemlji su izrazili dominantno pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i Crnogorci.
Uglavnom, kada je riječ o ovim procjenama stanja u zemlji i pravca kretanja, imamo na jednoj strani manjine, Bošnjake, Muslimane, Albance i Hrvata, ali najveći dio Crnogoraca, a na drugoj strani one koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi i koji su nešto konformniji sa sadašnjom situacijom, dok su manjine i Crnogorci u većem stepenu spremni da izražavaju nezadovoljstvo. Također primjetno je da je sa stepenom obrazovanja raste nezadovoljstvo stanjem u zemlji.
Vlada Crne Gore u ovom istraživanju nije dostigla ni prosječnu ocjenu, saopšteno je na prezentaciji istraživanja. Čak ni jedno ministarstvo nije dostiglo prosječnu ocjenu, ali se najbolje kotira Ministarstvo financija, dok su najgore ocjenjena Ministarstva ekologije i urbanizma, kao i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Na sličan način su ocijenjeni i ministri, a među najslabije ocijenjenima je i premijer Zdravko Krivokapić.
Mislim da je zanimljivo istaći da se premijer Zdravko Priokapić nalazi među top 3 najgore ocjenjena člana vlade sa prosječnom ocjenom 2,57.
Na zapošljavanje u državnoj upravi najviše utiče članstvo u partiji, srodstvo i prijateljstvo sa članovima vlade, i to smatra ukupno 45% ispitanika, a 20% smatra da na zapošljavanje utiče znanje i iskustvo. Istraživanje je pokazalo da 20% građana smatra da je za zapošljavanje važan faktor vjerska i nacionalna pripadnost. Uljarević je konstatovala da ni u toj oblasti nema napretka.
Nalazi ukazuju na to da se ova vlada većinski vidi kao konzervativna, klerikalna, revanšistička, amaterska, kao i da ne uvodi reformski kurs.
A Vuk Čađanović iz agencije Damar saopštio je i podatke o povjerenju građana u premijera Zdravka Krivokapića.
I vidimo da 44% građana uopšte ne vjeruje premijeru, njih 32 mu vjeruje djelimično, a 1 od 10 mu vjeruje u potpunosti.
Odgovarajući na pitanje kakve su moguće posljedice ovakvih rezultata istraživanja s aspekta opstanka ili izbora nove vlade, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže
da se ide u pravcu nekakve drugačije vlade i onoga što sasvim izvisno u nekom, rekla bih, doglednom dobu, tokom sljedeće godine, treba da budu vanredni parlamentarni izbori, jer vlada koja ima ovako lošu percepciju, ovako lošu ocjenu svog rada, teško može da ima i legitimitet i podršku za istinske reforme koje su potrebne ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Što će Železnicama Republike Srpske sveštenik, meteorolog ili muzičar? To se pita predstavnik sindikata u ovom preduzeću u razgovoru za naš program nakon izjave resornog entitetskog ministra da će plate železničara biti povećane kada se železnice oslobode, kako je rekao, neradnika. Zabeležio Arnes Grbešić.
Predstavnici sindikata u Željeznicama Republike Srpske traže povećanje plata i nadaju se da će do toga i doći naredne godine, dok entitetski ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić kaže da je preduslov za to oslobađanje preduzeća od neradnika.
Svako željeznica mora da zaradi tu svoju platu. Ako postignemo to, onda sigurno neće biti tih nedoumica oko toga da li će plata biti adekvatna za one ljude koji rade i koji zarađuju svoju platu. Kada se oslobodimo neradnika, onih koji izmišljaju koje kakve probleme, da su zdravstveno nesposobni, da ne bi mogli da obavljaju svoju djelatnost i da dobijaju platu, a da ne dolaze na posao ili da ne rade ništa, onda će radnici moći da budu adekvatno nagrađeni, a siguran sam da smo na dobrom putu i da će to veoma brzo biti realizovano.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin slaže se sa ocjenom o neradnicima u preduzeću, ali i naglašava.
Te neradnike su doveli ministri, političari, opštinski čelnici i ostali. Ja kažem da je on rekao istinu, ali su oni ti koji su doveli te ljude i oni treba ti ljudi da se riješe. Evo sad mi smo radili sistematizaciju, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nama ne trebaju.
Sindikalac Mari navodi i nekoliko primjera takvog zapošljavanja.
Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar, smjer, solfeđo? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema. I masu drugih zanimanja koja nemaju veze sa željeznicom, ljudi sutra, pa znači za vrijeme izbora i to, ljudi su izmislili radna mjesta i doveli te ljude. I sad on traže da se ja njih, kako se ja njih riješiti kad su ih oni doveli i oni ih ne daju da se ta radna mjesta ukinu.
Stav resornog ministra o povećanju plata uz prethodno otpuštanje neradnika je neozbiljan, smatra predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Ako smatra da neko nešto radi nezakonito, nelegalno, imaju procedure, imaju institucije koje to rješavaju. Ne mogu zbog takvih pojedinaca uzeti i čitav kolektiv da ispaša i da čeka, jeli, kad riješe se takvi pojedinačni neki slučajevi, pa ćemo onda kao povećati, onda mogu dobiti neki povećanje plata.
Uprava entitetskih željeznica radnicima isplaćuje mjesečne stimulacije sa kojim opet većina zaposlenih prima niske plate, veli Čamđić.
To je od mjeseca do mjeseca i to poslodavca može reći u jednom trenutku mi ne dajemo. To je negdje ispada u visini nekih stotinjak maraka. A inače je plata nekog KV radnika oko 3,5 koeficijent puta 120 cijena rad. I onda ide još tu nešto minulog rada. To je na primjer KV električar, KV bravar ili tako. Ili ti jedan tehničar ima kod nas 3,95 puta 120. Nek je to 4 puta, je li to 480 maraka. Je li to niže od najniže plati?
Još jednom predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u Željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
Imamo neke radnike koji su prijavljeni po Trebinju i što kuda pod navodnicima putuje svaki dan na posao. Ja bih ga volio vidjeti na koji način on stigne u Dobri i vrati se kući i opet drugi dan ide ponovno u Dobri. To je malverzacija oko prevoza i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sledi priča o ženama koje su preživele ratnu traumu, a sada na imanju Dijana u Tuzli uzgojem poljoprivrednih proizvoda i lekovitog bilja leče posljedice. Udruženje Snaga žene, koje ih od 1999. godine okuplja, ovim projektom postiče njihovu rehabilitaciju i osnažuje ih ekonomski. Zabeležila Dženana Halimović.
Rad na poljoprivrednom imanju Dijana u Tuzli, Šerif Isalević, izbjeglica iz Vornika, koja je 1992. godine preživjela logor, mnogo je više od uzgajanja ljekovitog bilja.
Ošli smo na psičkoj brazi, jer preživjeli smo ono što ne bi željela nikome u svijetu da preživi. Nijena žena, oni, nije bitno koje nacije.
Uz podršku udruženja Snaga žene, žene članice, mahom žrtve rata izbjegle iz istočne Bosne, posadile su povrće, voće i ljekovito bilje. U tome nalaze lijek za svoje traume.
To je lijek najbolji na zemlji rod. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt, hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu. Jer prije rata je jedna krava četvoročlanu porodicu hranila.
I Muška Ređić je u udruženju pronašla mir.
Tu sam došla prije 6 godina u članstvo se da postanem član tog društva i puno su mi pomogli. Imala sam fobije, straha, bojala sam se ljudi zato što su mi zlo nanosili u logoru. Međutim, Bogu hvala, ja se užeći se sa ženama Snaga žene, oslobodila sam se tog straha.
Pomaže im doktorica Branka Antić-Štauber, koja je u ženama prepoznala više od žrtve.
Njihov resurs jeste bila njihova zemlja. Na kraju oni su se i vratili svojim kućama, jer to je mjesto gdje su one znale najbolje da žive. Rad na zemlji i rehabilitacija kroz proces koji smo mi ponudili, kroz proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, naravno i plastenička proizvodnja, pokazao se u roku 2 godine vrlo korisnim, vrlo učinkovitim. I na testovima koje smo mi sproveli vidjeli smo da je došlo do značajnog poboljšanja i simptoma depresije, PTSD-a, anksioznosti, da su žene postale otvorenije, da su rado govorile o budućnosti.
Zvorničanka Emina Dedić u radu na poljoprivrednom dobru uz terapiju kaže ima i korist.
Zahvaljujući mom plasteniku što sam ga dobila od doktorce Branke i naše. Tako da tu uđem, tu provodim dane, prodam paradajz, papriku, krastavce, sve što god proizvedim, imam gdje prodat, tako da mi je lijepo.
Doktorica Branka Antić-Štauber u osnaživanju žena koje su preživjele torture vidi i povećanje njihovog zadovoljstva životom.
U nekakvim boljim materijalnim uvjetima koje su one postigle same svojim radom, podiže se nivo samopoštovanja, podiže se nivo poštovanja od zajednice, umanjuje se stigmatizacija i povećava se nivo zadovoljstva životom. A to nam u stvari jeste cilj.
Dio prodaju, a dio poklanjaju, kaže Muška Ređić.
Kad su pristigli plodovi, to smo davali u dom za nezbrinutu djecu, jer i nama je neko pomagao, pa smo im želili da njima pomognemo tim putem.
Rad na zemlji je lijek i za ozdravljenje društva, vjeruje Šerifa Salević.
Poručujem političarima da ovo ne dozvoli ovakvu našu lijepu zemlju i na ovakvu našu budućnost. Naše djece koje šalju širom svijeta da napuštaju našu Bosnu, neka se okrenu da pomognu. Jer i zemlji treba mehanizacija, traktori, poljoprivreda, stoku da dodjeljuju narodu, štale da pravi. Svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
U udruženju Snaga žene ovakvu terapiju provode na još 15 lokacija sa 350 žena koje su preživjele torture i koje su jedna drugoj najbolji oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti. This is already a matter of life or death.
Tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija, 26. po redu, COP26. Ovaj put u Glasgowu u Škotskoj, Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
It is not a
Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje. They know exactly what priceless
values they are sacrificing to maintain business as usual. Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života. This is the challenge of our
collective lifetimes. Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji. Raspoloženo oko 20%
svih mirovih lesnih masiva. Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti. But one we must
confront today. Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju od ozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su: "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Yeah, 2019. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima: "Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi." U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja, između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone.
Imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Nemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Kit Richards, među ostalim, podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete?
U novembru škotski rječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno verovatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali i tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom svijeta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vrijedno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Kasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku. Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska, where on a better example would be in South.
Bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Georgija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada, taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto. 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire. Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vreme kada sve više i više ljudi postaje da bude svesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast između redova Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.